Moi bons días a todos e a todas. Eu creo que as conclusións imos esperar a última hora da xornada porque está sendo moi fructífera. O noso que reivindicamos é que os administracións locales, os concellos, as cámaras temos que xogar un papel fundamental nesta situación. Xo fixemos no momento de facer e tomar medidas de choque no eido sanitario, no eido económico, no eido social. E, polo tanto, o que reivindicamos tamén é que se nos escoite, que se nos deixe participar e que despois se nos dote de recursos, sobre todo tamén recursos económicos, formar parte dese plan de reestructuración no eido de pues, idear a folla de ruta, tendo en conta pues, aqueles que estamos máis cerca do territorio, máis cerca do cidadán, que nos están trasladando pues, as súas preocupacións, os seus problemas, donde temos competencias, pero donde non as temos tamén é fundamental que se nos escoite, se nos deixe participar de maneira activa e que despois se nos dote, evidentemente, deses recursos. O que queremos hoxe, con ese comité de expertos que temos e que forman parte deste elenco de persoeiros que están pues, a trasladar as súas opinións, a trasladar tamén pues, que papel debemos de xogar pues, os concellos, creo que vai a ser unha xornada moi fructífera donde xa se están aportando moitas ideas, moitas iniciativas que incluso xa, en moitos casos, xa estamos levando a cabo. Entendemos que a digitalización ten que xogar un papel fundamental, primeiro na modernización das administracións e despois tamén no uso das mesmas e na implantación delas na sociedade, que ademais é o que nos permite hoxe, máis solo das comunicacións xa todos concebidos que siguen sendo imprescindibles para o desenvolvemento económico e social, como poden ser as comunicacións ferroviarias, viarias, onde hoxe tamén xa un papel importante en ese eido, pero as comunicacións tecnolóxicas hoxe son imprescindibles para o desenvolvemento pois, das nosas cidades e do noso día a día. É importantísimo tamén traballar de cara pois, a reconstrucción das cidades do futuro, donde o I+D+I, donde a innovación xoga un papel clave fundamental, donde xa se están facendo moitísimas aportacións en este eido, donde a investigación non pode quedar olvidada como si se fixo en anos pasados e donde ten que ser clave fundamental para facer economías solventes, economías fortes, economías pegadas ao territorio. Por tanto, creo que as conclusións vamos a esperar a finalizar a xornada, pero xa están saindo moitas na liña. Eu creo que, como decía pues, o meu compañeiro e presidente do Eixo, Ricardo Río, xa estamos tamén a desenvolver a traballar desde o Eixo Atlántico e desde as entidades locales.